iesniedzu, izkoriģējam, gaidu līguma izmaiņas. Kārlis zvans, es skatos, un droši vien līgums atnāks tu līdzās. Tu zini, Norče, ja es tev iedošu tagad naudu, var nepareizi saprast, ja? Mums taču ir vēlēšanas tu līdzās. Bet, ja es palikšu amatā, es tev pēc tam iedošu ar atpakaļējošu datumu. Un saprotu, un tad man ir tāds jautājums, Kārli, kāda atpakaļējoša datuma? Tad jums šeit tā notiek tajā vadībā, ja? Un tad naudu iedevu, ja tik cik mēs vienojāmies, līgums ir, viss forši, ja? Vakar, ja? Zvans no Kārļa. A, kāpēc mēs neuztaisījām to Zoom, mēs taču tur bijām sarunājuši? Es teicu, nu, sorry, mēs tagad preses relīzi sagatavosim, visu, protams, pateiksim un visu. Bet tas jau ir pavēlu, rītā ir asamblēja. Pavēlu kam? Mums sacensības ir 30. maijā tikai.